Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Sent fredag aften lige i hjertet af det gamle Bruxelles. Og på trods af både lockdown og udgangsforbud, er der så meget gang i den i en lejlighed over en af kvarterets kendte bøssebarer, at naboerne klager. Politiet møder op og banker på. Og ja, og hvad så? Hvordan udvikler den her historie fra i fredags sig til en skandale med både gruppe 6, ecstasy-piller og politik? Og hvorfor i al verden skal du høre om den i en EU-podcast? Det kan du få at vide lige om lidt. Så hæng på. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er din vært her i Altingets europæiske podcast. Og i dag skal vi også tale om en hel masse andre ting. Og mennesker. Om Brexit, om Helle Thorning, om Lars Løkke og om Europas tårnhøje forventninger til USA's nye leder Joe Biden.
Han er helt klart efter min mening det bedste, der kunne ske for Europa. Han bliver den mest pro-europæiske præsident i Det Hvide Hus i mange, mange år.
Jeg har haft besøg af en af de mest erfarne danske forskere fra Washington, D.C., Jakob Kirkegaard fra German Marshall Fund og Peterson Institute. Han forstår godt den europæiske begejstring, men Biden kommer også med sine krav til Europa.
Så det Joe Biden vil have fra europæerne, det er først og fremmest, at han vil have tilslutning fra Europa i en kamp mod Kina.
Velkommen til den her udgave af podcasten i en uge, hvor Storbritannien godkendte den første vaccine mod covid-19 som det første land i verden.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør.
Tak.
Rikke, vi går lige på hårdt i dag. Simpelthen. Det kan jo altså ikke være institutionelle analyser og den slags hele tiden. Og i den her uge er der en rigtig saftig skandale her i Bruxelles.
Ja, men det er jo ikke bare sex det hele. Det handler jo altså også om storpolitik det her. Og det rammer virkelig på et meget ømfindeligt tidspunkt.
Ja. Lad os kigge lidt nærmere på det politiske lige om lidt. Jeg vil lige sætte scenen først, altså lige opsummere, hvad det var, der skete her sidste fredag aften. Altså, Belgien er i lockdown, Bruxelles har udgangsforbud efter kl. 22, man må ikke mødes i store forsamlinger, man må ikke holde fester og så videre, og politiet kommer faktisk ud og standser fester, hvis den slags foregår i øjeblikket. Der kom så en klage til politiet om, at der var larm over en lejlighed ovenover en bøssebar inde midt i byen, lige ved siden af Grand Place i det gamle centrum. Der var larm, og der var fest derinde, og så tog politiet ud og fandt sådan et sted, alt efter hvilken artikel man læser, et sted mellem 20 og 25 mænd, de fleste af dem nøgne, i færd med forskellige seksuelle aktiviteter, så vidt man kan forstå på de belgiske medier. En af dem, historien melder ikke rigtig noget om han havde tøj på, men en af dem stak af ud af vinduet og blev set, da han kravlede ned af et nedløbsrør, og derfor pågreb politiet ham også. I øvrigt fandt de i hans rygsæk en ecstasy-pille bagefter. Og hele den her historie handler om, hvem den mand var, Rikke. Hvem var han?
Han er et ledende medlem af det ungarske Fidesz-parti, som altså er regeringspartiet og Viktor Orbáns parti. Mm. Og han er et altså en af Orbáns tro væbnere. Han har kendt ham i årtier. Han har været med til at stifte partiet tilbage der i slut 80'erne. Og har altså haft en ledende rolle i Ungarns politik i rigtig, rigtig lang tid. Og så især i europapolitikken, hvor han så har spillet en stor rolle og siddet i Europaparlamentet lige siden, at Ungarn kom ind i EU i 2004.
Og han hedder Jozef Záher. Vi kan godt sige, hvad han hedder. Det er ikke nogen hemmelighed, fordi nogle dage efter de her begivenheder følte han sig kaldet til at komme ud med en erklæring, hvor han indrømmede, at han har taget del i de her festligheder, og at han træder tilbage som politiker. Den beskrivelse, du giver der af ham, af hans meget lange karriere, både i ungarsk og europæisk politik, viser jo, at Jozef Záher har været en vigtig mand for Viktor Orbán.
Jamen, det har han helt sikkert. Det har jo netop været sådan, at han har været hans pointman i Bruxelles, men også lang tid inden. Da, altså, han har været en eller anden form for chef ideolog i partiet. Han har været med til at skrive den meget berømte sådan nyfortolkning af den ungarske forfatning tilbage dengang Fidesz var forholdsvis ny som regeringsparti. Og det var der, hvor man...
Det var 10 år siden.
Ja, og det var der, hvor man for første gang rigtig fik en indikation af, at der var noget på færde i Ungarn, som måske ikke flugtede helt med, hvordan resten af EU-klubben så på sådan hele sådan det demokratiske værdispil. Fordi at nogle af de ting, som de tog fat om der, det var for eksempel sådan noget med, at ægteskab skulle være mellem mand og kvinde. Det var sådan noget med det ufødte barns rettigheder, og altså nogle, hvad kan man sige, grundstok konservative, familietraditionelle. Altså også på et niveau, hvor det var bekymrende, hvor man fik Europarådets vagthund, Venedig-kommissionen, ind over og råbe vagt i gevær, hvor man havde advarselsskiltene fremme fra EU-kommissionen og så videre, at du havde rettighedsorganisationer på banen og sige, fint nok, at I er konservativ, men behøver I at træde hen over altså de individuelle frihedsrettigheder på samme tid.
Og det var en ny forfatning, men den var jo i virkeligheden enormt gammeldags, ikke? Fordi det er en forfatning, der sådan løfter den traditionelle kernefamilie, heteroseksuelle kernefamilie, helt op på en piedestal, ikke? Mm-hmm. Og ligefrem skriver, at ægteskabet mellem mand og kvinde, der får børn med hinanden og sådan noget, det er fundamentet for nationens overlevelse, ikke?
Og man ser det meget som, at det var det, der sådan har skabt en glidebaneeffekt for en masse stramninger sidenhen for hvad seksuelle minoriteter kan og må i Ungarn, altså for eksempel i forhold til adoptionsrettigheder eller til transkønnedes rettigheder osv. Og derfor er det jo interessant, at en person som Jozef Záher, som jo så tydeligvis har nogle præferencer, der ligger uden for kernefamilien, sådan traditionelle fortolkning,
det kan man sige. Ja.
At han har været pindefyr på meget af det her.
Ja. Man kan sige det mere direkte. Manden bag den her forfatning har nu vist sig at være bøs selv. Ikke?
Ja, selvom han er gift med en kvinde.
Ja, og det må han selv om, men det der jo er interessant, det er, at han i årevis har tordnet mod homoseksuelle, ikke? Sammen med sit parti Fidesz, og forsvaret, som vi sagde, den traditionelle heteroseksuelle familie som det eneste rigtige. Og det kan man sige, det her åbenlyse dobbeltspil, som den her mand, Jozef Záher, åbenbart har ført i sit liv, det går ind og rammer selve fundamentet for hele Orbáns partis, Fidesz' ideologi her.
Ja, fordi det på en eller anden måde, så har man jo fremført den her meget traditionelle holdning til, hvad der er det rigtige, og sat det i modsætning til den indflydelse, der kom fra det dekadente og depraverede Vesten, som, som kom der med deres woke-ideologier og ville altså bryde op i, i selve fundamenten for en, for en god kristelig livsindstilling. Og den, altså, det bliver jo sådan lidt flosset i kanterne, når det så involverer gangbang i blandt mænd. Og så endda i coronatider. Det må man jo virkelig ikke. Men
bortset fra alt muligt andet, så var det jo altså et brud på de belgiske coronasikkerhedsregler, der foregik den aften.
Ja, ellers så kunne de jo have gjort, hvad de ville i princippet.
Ja, ja, så var der jo ikke kommet nogen politifolk og blandet sig i det. Det, der jo også gør det her ekstra interessant politisk, Rikke, det er, at den her sag kommer på et tidspunkt, hvor Viktor Orbán faktisk er presset i sit forhold til EU igen, ikke? På flere måder.
Ja, altså han har jo selv i princippet valgt det, fordi han har jo taget et meget principielt slagsmål lige nu, hvor han har sammen med den polske premierminister taget det næste EU-budget som gissel i princippet. Ved at sige, at fordi man har indført nogle nye regler for, at penge, der bliver udbetalt fra EU-budgettet, skal kunne holdes tilbage, hvis et land ikke overholder EU's grundlæggende værdier, så vil han ikke godkende selve det næste 7-års budget og den nye store coronagenopretningsfond, fordi han mener, at det her det er netop sådan en måde for de øvrige lande at gå ind og blande sig i den måde, som de vil styre deres samfund på og lægge nogle andre værdier ned over Ungarn, end dem, som han står for. Og det er jo det, som så pludselig kommer i spil, fordi jamen, hvilke værdier er det så, når hans egne topfolk måske står for noget andet, end det, man troede.
Ja, end det, de har påstået, at de stod for. Ikke? Og det her kæmpe sammenstød er jo ikke det første overhovedet, som hverken Orbán eller Ungarn eller den polske regering for den sags skyld har haft med EU. Men der er bare rigtig meget på spil den her gang. Ikke? Fordi det er, som du sagde, hele det næste rammebudget for EU, og det er hele den her store genopretningsplan for Europa næste år. Så man kan sige, Orbán har ekstra meget brug for en platform, politisk platform og nogle støtter i Europaparlamentet for eksempel. Og der spillede Josef Sahar en vigtig rolle.
Ja, det gjorde han, fordi han faktisk har siddet på en prominent plads der i den konservative gruppe. Også selvom Fidesz-partiet som sådan har levet sådan en lidt mærkelig skæbne her de seneste par år, fordi at ude på den altså i den europæiske partifamilie, som er adskilt fra hvordan grupperne er opdelt i Europaparlamentet, der er man faktisk suspenderet som medlem netop, fordi man har været på kant med frihedsrettighederne, men også fordi man for eksempel gik ud og åbenlyst altså nedgjorde den tidligere kommissionsformand Jean-Claude Juncker og altså generelt måske ikke opførte sig som om man gerne vil være med i den der familie. Men derfor er de stadigvæk forblevet inden for rammerne af gruppen i Europaparlamentet. Men der kan man jo godt se, okay, det her, det, altså der er noget i gære der, som nu måske kommer til at sætte gang i nogle ting omkring, hvordan de håndterer det her.
Og den her kristdemokratiske konservative gruppe i Europaparlamentet er jo vel at mærke den største stadigvæk, ikke? Og har derfor stor indflydelse på, hvad parlamentet kan vedtage, også for eksempel af kritik af lande.
Ja, og men altså, de er også mindre store, end de har været, og derfor har de jo faktisk også ønsket at holde Fidesz tæt på sig. Og man kan sige, det er jo ikke i princippet det, at Fidesz nu selv har valgt at takke ja til, at så her, han har ekskluderet sig selv. Han har jo selv trukket sig. De behøver ikke at smide ham ud. Så på den måde kan man sige, jamen, har den sag så noget at gøre med deres rolle i EPP? Men der er så nogle andre sager lige nu, hvor de er i gang med at forsøge at ekskludere et andet Fidesz-medlem, fordi han er kommet med nogle nazi-henvisninger og så videre om andre i EPP-gruppen. Og så der er Der er et eller andet grød i vandet, det er i hvert fald.
En anden ting, Rikke, der er interessant ved den her sag, og også lidt for uroligende, det er jo det, man kan konstatere, når man prøver at kigge lidt på, hvad ungarske medier siger og skriver om den her historie om Josef Sarrias fredag aften i Bruxelles.
Ja, fordi der får man faktisk ikke særlig meget at vide. Og det er jo interessant, fordi en af de kritikpunkter, der har været gennem årene her, det her årti, hvor Orbán har siddet så tungt på magten i Ungarn, det er jo netop, at mediefriheden, ytringsfriheden er under pres. Og det har man set i public service-medierne, som altså, han sidder meget, meget tungt på, men også på, at mange af hans venner, altså folk, der er Orbán-loyale, har været inde og overtage de privatejede medier. Og det vil sige, at nu har du faktisk et altså, sådan knusende tungt mediebillede, der er pro-Orbán. Og der var en artikel på EU-mediet EU Observer her i dag torsdag, som meget fint skitserer, hvordan den tirsdag, hvor det her den her historie breaker, der er topnyheden inde på den ungarske version af DR. Det er simpelthen, at aldrig før har der været så stor opbakning til en siddende premierminister, som der er til Orbán lige nu. Og hvor never er det flot. Men mens der i dækningen af altså her sagen kun kommer frem, at han trækker sig, fordi han har omgået coronaregler. Der er intet at læse nogen steder hos de Orbán-tro om noget som helst med noget gangbang. Mm.
Og det fortæller os jo noget om, hvor effektivt det er lykkedes Viktor Orbán at begrænse mulighederne for kritisk journalistik i Ungarn. Nu er Josef Sarrias så i hvert fald gået af. Vi får at se, i hvilket omfang hans fald kommer til at påvirke Viktor Orbán og hans store slagsmål med EU. Det var vist skandale nok i den her omgang. En helt anden sag, Rikke Albrechtsen, og her vil jeg gerne understrege, at den slet ikke har noget at gøre med bøssebar i Bruxelles. Den handler blandt andet om vores tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, og om EU's fremtid, intet mindre.
Ja, det vi nævnte jo i sidste uges podcast, at der pludselig var et vedholdende rygte om, at Helle Thorning-Schmidt var ved at blive kørt i stilling til at være den, der skulle være frontfigur for den her storslåede demokratikonference, der skal løbe fra så snart de kan få fundet en formand, og så frem til en gang i 2022. Og det er den her som store demokratiøvelse, hvor det er meningen, at EU-borgerne skal blande sig i, hvor skal Europa hen, hvad skal samarbejdet tage sig af i fremtiden, skal vi have mere sundhedsunion oven på coronaepidemien, skal vi gentænke strukturerne institutionelt, og så videre og så videre. Det skal være den her store tænkeøvelse, hvor vi skal have engagerede borgere og så videre, og græsrodsorganisationer og lokale myndigheder og så videre. Bottom line er, vi undersøgte jo så også sagen og fandt ud af, at jo, den var god nok. Hun havde simpelthen støtte fra både den tyske kansler og den franske præsident, og det så rigtig fint ud. Men så vælte Europaparlamentet så lige på banen. Yeah. Og de siger sådan, hør hov, nej.
Vi havde jo en anden kandidat.
Vi havde nemlig en anden kandidat, og det havde de nemlig også, fordi der var lavet en aftale mellem primært de tre største grupper i parlamentet, de konservative, som vi jo allerede har snakket om, Socialdemokraterne og dem, der før var de liberale, som nu hedder Renew, om at de havde ligesom altså delt nogle topjob i porten. Fordi der er sådan en gammel aftale, som fungerede i kraft af, at der før i tiden var et flertal i parlamentet mellem socialdemokrater og konservative, som gjorde, at de delte formandsposten i porten. Det ville de rigtig gerne blive ved med, men nu er de faktisk ikke så store, at de har et flertal til sammen længere. Så det vil sige, der skulle de så have Renew med.
De var nødt til at give de liberale noget.
Ja, og det de gav dem, det var simpelthen lovning på, at de støttede dem i forsøget på at få det topjob til en af deres topfolk, som er den tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstadt, som også ledte det, som før var den liberale gruppe, som nu er Renew, i mange, mange år. Så han har...
Og han er ligesom den evige topkandidat, ja, og har været det i meget lang
den
tid.
Den evige to, og han er, ja, har været spillet til nærmest alle jobs i EU, regi i de sidste, jeg ved ikke hvad, 10-15 år eller noget. Nå, det holder de sådan set fast i.
Og det, men rådet, regeringerne i rådet er jo ikke vilde med Guy Verhofstadt.
De synes bestemt ikke, at han er en god kandidat, og grunden til det er, at han er ikke en samler. Han er den her EU-føderalist, en glødende sådan pro-europæer på et niveau, hvor der, altså de færreste kan følge med nok i virkeligheden. Altså, der er nærmest ikke noget, som ikke kan gøres i fællesskab, hvis det står til Guy Verhofstadt, og det afskrækker en del. Og der er nogen, hvor det er bare sådan almindelig sådan, okay, slap lige af, tag det nu roligt, men der er også nogen, der decideret ikke kan udstå manden, og det gælder jo blandt andet et land som Ungarn, som han har givet med krabasken fra parlamentets talerækker i overvis, polakkerne også, men generelt er der, han er bare ikke, han er bare ikke deres kop te, og der var allerede i tilbage i juni måned, hvor rådet lagde sig fast på, jamen, hvordan synes de egentlig overhovedet, den her konference skulle løbe af stablen, hvad var deres prioriteter, der var der allerede sådan indgået en eller anden form for alle andre end Verhofstadt pagt, og det fik de skrevet ned på sådan en sindrig måde med, at de nævnte, at det skulle være en eminent independent person, eller sådan noget lignende. Ja. Og når de skriver independent, så mener de en, der ikke er Guy Verhofstadt i virkeligheden.
så selv det, at de EU-skeptiske briter er ude lige om lidt, det ændrer ikke nok situationen til, at sådan en som Verhofstadt kunne...
Nej.
Blive udpeget.
Nej.
Men det er vel ikke kun østlandene, altså det er vel i virkeligheden også, hvad skal man sige, nordlige lande, som også skandinaver og også hollænderne og østrigerne og sådan noget, det synes jeg, det handler for meget.
Han tegner nok ikke sådan helt det billede, som man godt kunne tænke sig derfra.
Lad os lige prøve at tænke, Rikke. Hvis man nu kunne finde en anden tidligere liberal regeringsleder, men sådan fra et nordligt, lidt mere skeptisk land. Måske en, der er ude at sejle i øjeblikket. Kunne du finde på nogen der?
Den er svær. Jo, fordi så var det jo et rygtet om, at hvis det nu var sådan, at Renew virkelig insisterede på, at det skulle være en for deres rækker, så kunne det jo være Lars Løkke. og det rygte, det er, altså det er ikke fordi, at jeg sådan har helt stor fidus til det der, den ender. Men det var bare meget sjovt, at nu...
Hvorfor ikke, kan man sige?
Ja, jamen, han er også eks-premierminister. Der er ikke... Altså, på den måde, så har han jo ikke... han er jo ikke sådan dårligere stillet en Thorning. Hun havde måske lidt mere oplagt profil, fordi hun jo netop... Altså...
Har en baggrund her i Europaparlamentet.
Ja, kan tale det fransk og engelsk, det kan han så også, ikke? Men er meget dygtig til det. Er uddannet på Europakollegiet, har en fortid i Europaparlamentet, har en fortid i netop forløberen til det her demokrati-eksperiment, som var det, der hed konventet om Europas fremtid dengang i startnullerne, hvor hun var medlem af Europaparlamentet, og så også netop stadig med i den der forsamling. Ikke?
Og sådan noget betyder noget, men det er på den anden side jo ikke altid det, der afgør det.
Nej. Altså, nej.
Så hvis han skulle være interesseret, og hvis brikkerne lige pludselig lander sådan, så ved man jo aldrig.
Nej, det ved man ikke. Men altså, det er ret usandsynligt også, fordi altså bare det, at altså, han sidder på en båd, på vej mod Aruba lige nu. Så det er sådan, og som jeg forstod det, så håber tyskerne faktisk stadig på, at de kan nå at lancere den her konference under deres formandskab. Og det vil jo så sige, altså
i løbet af
jul,
den her måned. Ja.
Så ja, det bliver nok svært, hvis han sidder på en båd uden for radiokontakt.
Men betyder den her modstand fra parlamentet så, at hele Thorning er ude af spillet nu?
Nej, ikke endnu i hvert fald. Men det betyder bare heller ikke, at hun har den opbakning, der skal til. Åbenbart så er der nogle knaster, også i rådet omkring hende, og det kunne være noget omkring, jamen, skal det virkelig være en dansker, når nu er vi de der besværlige? Vi er jo klart det mest sådan aparte dyr blandt alle landene i EU-samarbejdet lige nu, fordi vi har alle de forbehold, som vi har. Og nu,
Hvor briterne er væk.
Ja, så er vi virkelig det eneste medlem tilbage af The Awkward Squad, som vi plejer at blive kaldt sammen med dem. Så kan man have et ikke-euroland på den måde, tage sådan en, og udenfor nogle af de vigtigste områder for det fremtidige EU-samarbejde i manges øjne.
På den anden side kunne man vende det argument om og sige, hvis alle skal kunne kende sig selv i sådan en fremtidskonference her, så var det måske meget godt at have en fra et EU-skeptisk land.
Ja, det kan man også. Hvornår
skal det afgøres så?
Ja, men det er også det, ikke?
Fordi, det er vel lige op over?
Det burde jo, den her konference skulle være startet i maj, så ja, det kan du godt sige.
Så det haster lidt, ja.
Og som sagt, så ville tyskerne jo egentlig godt have den der sådan fjer i hatten, ikke? Når nu de har lavet alt forarbejdet med at bruge fint på en eller anden, der kan tegne den ud til den her konference. Men de vil prøve her over de næste par dage, håber på aller senest mandag. Og en af grundene til, at de meget gerne vil have det afgjort nu, det er, at der er jo et topmøde i næste uge, den 10.11. Og der er allerede alt for mange problemer på det topmøde. Hvis de nu også skal sidde og snakke personalepolitik for en konference, som mange af dem egentlig er ret ligeglade med, så er det næsten til at græde over, ikke? Fordi at de har Brexit, der hænger lige over hovedet på dem. De har det hele det her store skænderi om budgettet med polakkerne og ungarerne, som og det er ikke for sjovt. Lige nu der står vi og stiger direkte ind i, at vi ikke har et fungerende EU-budget fra 1. januar. Vi er på den på nogle områder allerede, og så har vi ikke engang gået ind i, hvad der faktisk reelt er på den almindelige topmødedagsorden. Ikke? Det er bare kriserne, der skal håndteres. Så
vi kan snakke lidt mere om topmødet om lidt, Rikke. Jeg tror, vi stopper her med spekulationerne om Helle Thorning eller Lars Løkke eller Guy Verhofstadt eller alle mulige andre. Vi får at se, hvad der sker de næste par dage. Inden vi vender tilbage til topmødet, så skal vi lige høre lidt om Storbritannien, som fik en god nyhed for en gang skyld i den her uge.
Until earlier this year, we were in the European Medicines Agency, the EMA. Because of Brexit, we've been able to make a decision to do this based on the UK regulator, a world-class regulator, and not go at the pace of the Europeans, who are moving a little bit more slowly.
Ja, Rikke, det var den britiske sundhedsminister, vi hørte her. Han hedder Matt Hancock, og han er rigtig glad, fordi at Storbritannien jo her onsdag kunne meddele en første godkendelse af en covid-vaccine, som de første i verden, faktisk.
Ja, og det er jo den her efterhånden berømte Pfizer-BioNTech-vaccine. Det er den, der skal holdes ved minus 70-80 grader. Men ja, efter kun 10 dages granskning, så har de simpelthen sagt god for den.
Men Hancock, han siger jo også i det citat, vi hørte her, at det er takket være Brexit, at de kunne godkende vaccinen hurtigere end EU. Og det er jo rigtigt i hvert fald, at det europæiske lægemiddelagentur EMA først bliver klar om en måneds tid, har vi hørt. Har Hancock så ret i det, han siger?
Nej, det har han faktisk ikke. Fordi det er faktisk inden for EU-reglerne, at de har truffet den her beslutning, fordi at briterne jo altså stadigvæk er dækket af dem og er medlem af den del af samarbejdet, indtil den her overgangsperiode er ude er over ved slutningen af året.
Og det sagde faktisk også chefen for den britiske lægemiddelstyrelse, hun hedder June Rain. Det sagde hun faktisk også i den her uge. Prøv lige at høre.
We have been able to authorize the supply of this vaccine using provisions under European law, which exist until the 1st of January.
Rikke Albrechtsen, hvad er det, chefen for den britiske lægemiddelstyrelse forsøger at forklare her?
Det er, at der jo er sådan en en hasteprocedure, også inden for EU-reglerne, der betyder, at land godt kan lave en hurtigere godkendelse end det, som det europæiske lægemiddelagentur det står for i en nødsituation. Og det står sådan set alle lande frit for at gøre det.
Så det har ikke noget at gøre med, at britterne er meldt ud af EU?
Nej, det har det ikke. Og det var ham, der er chef for den danske lægemiddelstyrelse, også meget hurtigt til at gå ud og sige, da nyheden ligesom bragede igennem lydmuren onsdag. Og han var ude og forklare, at det var fint, at hvis britterne gerne ville det, men det var han på ingen måde tryg ved, at Danmark skulle gøre, fordi at man ville hellere følge den meget grundige godkendelsesprocedure, som EMA, som lægemiddelagenturet hedder i folkemunde, eller i hvert fald blandt EU-nævner, at de har sat op, fordi det er simpelthen, så er man i hvert fald sikker på, at så er alle procedurer overholdt.
Hvorfor siger den britiske minister så alligevel, at det er takket være Brexit?
Jamen altså, noget godt skal de jo efterhånden prøve at finde, når der nu mest er, er altså, udsigt til kaos ved havnene og manglende varer på supermarkedshylderne og flere og flere frustrerede stemmer i britisk forretningsliv, som ikke ved, hvad der sker med dem om under en måned, når briterne træder ud den her overgangsperiode. Så altså, så var det jo noget, som altså, det var jo ligesom et lys i mørket, ikke? Så det er jo nok altså forholdsvis bare en skamløs sådan hovedregning med, at okay, det er der nok ikke nogen, der opdager, hvis man siger.
Der er et lille gran af sandhed i det, som er, at britterne jo har valgt at lave deres eget vaccineopkøb, og ikke er en del af det samlede EU-opkøb.
Det er helt sikkert rigtigt, at hvis man så ser på, jamen helt praktisk, hvad kan egentlig lade sig gøre, så er Danmark jo for eksempel bundet op på de leverancer, som EU har bestilt hos Pfizer-BioNTech. Og det vil sige, at der kan man jo nok godt forestille sig, at den distributionskæde jo først kommer op og kører ordentligt, når EMA har afsagt sin dom, og det regner man med, kommer til at ske den 29. december.
Så selv hvis den danske lægemiddelstyrelse, hvad den jo altså ikke gør, men selv hvis den nu besluttede at sige, Vi vil gerne have det, vaccinen nu, så vil det faktisk ikke være muligt.
Nej, det vil det nok ikke. Praktisk. Hvorimod, at britterne har selv bestilt deres egne doser, og derfor kan de simpelthen få leveret de første 800.000 af dem allerede i næste uge.
Mm. Okay. Hvad er egentlig status? Vi bliver nødt til lige at tage den, Rikke, selvom den stadigvæk er svær. Fordi de sidder jo stadigvæk og forhandler på livet løs om i forsøget på at lave en aftale om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.
Ja, det er virkelig svært, fordi på den ene side, så synes jeg, der er sådan en rigtig sådan make it or break it sådan følelse omkring forhandlingerne lige nu. Altså, de foregår stadigvæk over i London og er super intense og trækker ud til langt ud på natten og så videre. Og der er alle mulige rygter om, at jamen, altså, inden for et døgn eller sådan noget, kunne man få en eller anden form for klarhed.
Det så jeg, da EU-chefforhandler Michel Barnier sagde.
Ja, han briefede jo både de europæiske ambassadører og Europaparlamentet om status i forhandlingerne her onsdag, hvor han netop sagde noget lignende, altså, men uden at det var sådan rigtigt til at forstå, fordi så samtidig fik man så en anden indikation af, at nogen siger, jamen vi skal måske faktisk over weekenden og så videre, men nu, altså, nu er de simpelthen bare altså der, hvor de snart ikke kan nå at få en aftale på plads, hvis de ikke snart lander et eller andet, så man begynder jo at skal finde ud af, jamen hvornår trækker vi en streg i sandet og siger, at enten har vi nu en deal, eller så har vi ikke. Men der er en
det er i hvert fald et spørgsmål om dage nu, ikke?
Ja. Og der er en anden komplicerende faktor, det er, at den britiske regering står for at skulle lægge det der, som de kalder the taxation bill, på bordet i næste uge. Og der har de allerede i forvejen flaget, at der nok skulle være nogle nogle dele af den, som strider mod den udtrædelsesaftale, som de lavede med EU-landene sidste år, og det har de jo allerede gjort én gang i deres indre markedslov, som kom for et par måneder siden efterhånden. Det er en total dealbreaker set med europæiske øjne, fordi man kan ikke lave en aftale med nogen, som så med åbne øjne bryder den anden aftale, man har lavet med dem. Altså, så det hænger også som sådan et eller andet form for damoklessværd over forhandlingerne. Og spørgsmålet er, kan man indgå noget, inden man ser, hvad de egentlig har tænkt sig? Skal man over på den anden side? Og så videre, ikke? Altså, det er bare meget kompliceret.
Men på den ene eller anden måde må det blive knald eller fald for den her EU-Storbritannien-aftale i løbet af de næste dage, ikke?
Jo.
Noget, der jo optager EU nærmest endnu mere end Brexit lige nu, det er faktisk, hvordan det nye forhold til USA kan blive efter det amerikanske præsidentvalg. Det bliver jo faktisk diskuteret temmelig heftigt i EU's institutioner i de her dage, Rikke.
Ja, de konkurrerer nærmest om, hvem det er,
der... Jeg synes, det er så dejligt at tale om Joe Biden.
Ja, det gør det. Ja, fordi der har været sådan et lille våbenkapløb mellem rådet og EU-kommissionen om, hvem der ligesom satte sig på den del af det, fordi at kommissionen kom med deres sådan vision for, hvordan det her det skulle se ud, og samtidig kom rådet så med sin, og nu skal de tale om det på topmødet næste uge, og alle vil have møder med Joe Biden, og så meldte NATO's generalsekretær sig også på banen og sagde, det vil han også, så ja, vi må se, hvad det bliver til.
Jeg tror, vi skal regne med indtil flere europæiske og amerikanske topmøder her i Bruxelles ret tidligt i foråret næste år. Forventningerne til Joe Biden her i Europa er kæmpe store, og det kan man vel heller ikke være så overrasket over, altså, fordi det kan jo ikke blive så meget værre, end det har været under Donald Trump, kan man sige. Men hvad må Biden og hans kommende administration vil forvente af regeringerne her i Europa? Det vil jeg gerne vide lidt mere om, så jeg tog en snak med en spændende dansk forsker, som lige er vendt tilbage til Europa efter 18 år i Washington, D.C. Jakob Funk Kirkegaard arbejder fortsat for den amerikanske økonomiske tænketank Peterson Institute, men han er også udlånt til German Marshall Fund, GMF, her i Bruxelles. Hør her, hvad han havde at sige om det transatlantiske forhold lige nu. Vi startede med at tale bare en lille smule om Donald Trump.
Hvis man tror, at Donald Trump agerede som en, skal vi sige, politisk vildmand i hans første præsidentperiode, hvis han så derefter bliver legitimeret af et flertal af de amerikanske vælgere og det amerikanske valgsystem, at den måde at være præsident på var acceptabel, det ville jo have betydet, at for det første, at han ville være blevet endnu vildere i en anden periode, efter min mening. Men nok så vigtigt, så ville den måde at være præsident på være legitimeret af den amerikanske befolkning, hvilket vil sige, at formentlig alle hans efterfølgere ville blive på samme måde, således at den demokratiske kandidat i 2024 ville også have været, efter min mening, en langt mere rabiat, ekstrem person, end Joe Biden selvfølgelig har været. Så det er et man har undgået en yderligere radikalisering af USA i en meget høj grad. Ikke forstået på den måde, altså selvfølgelig, at Trump han fik, du ved, 72 millioner stemmer osv. Så det er jo ikke sådan, at han forsvinder fra den amerikanske politiske scene. Men i forhold til, hvad en genvalgt amerikansk, eller en genvalgt Trump ville have været, så er vi altså efter min mening i en langt bedre verden.
Ikke fordi vi skal fortabe os i at tale om Trump nu, men bare lige ganske kort. Tror du, at Donald Trump ender med at acceptere, at han skal gå af?
Jamen altså, jeg tror, at han juridisk accepterer, at det er den vej, der går. Men han laver jo en alternativ virkelighed, som siger, at det drejer sig om, det var svindel, og han i virkeligheden er på den måde, skal vi sige, den legitime præsident. For det er jo det, han sælger til sine, du ved, 30-40 millioner støtter i den republikanske base. Og det er jo til en vis grad også det, de gerne vil høre. Og det er jo den måde, han fastholder sin politiske indflydelse i det republikanske parti på. Det er jo ved at sige, jamen altså, jeg stiller op igen i 2024. Ikke? Og det gør han jo også, fordi nu kan han jo lave en politisk komité, så han kan stadigvæk samle penge ind. Ikke? Og det er klart, hvis du, som Donald Trump, har store økonomiske problemer, og du gerne måske vil sælge nogle af dine hoteller osv. rundt om i verden, jamen altså, hvis der er en chance for, at du måske bliver præsident igen i 2024, så kan det da godt være, at der er en eller anden, der tager en chance og siger, at jeg vil godt give lidt ekstra for at købe et Trump-hotel i USA, eller hvor det nu er her rundt om i verden, ikke i Tyrkiet, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Og så får han han har en personlig økonomisk gevinst ved at blive en central spiller i den amerikanske politiske verden. Ikke? Og det er sådan set det, han forsøger at gøre. Og det gør han ved at lave en alternativ virkelighed. Mm.
Lad os gå videre til at tale om den kommende præsident, Joe Biden. Her i Europa er der jo enormt store forventninger til det her magtskifte. Vi hører ledere i både NATO og EU sige nu, at de vil invitere ham til topmøder her i Bruxelles ret hurtigt næste år. Jakob, du har jo mange års erfaring i Washington D.C., så jeg vil prøve at bede dig om at hjælpe os med at se det lidt fra den anden side. Hvad tror du, at Bidens forventning og planer til Europa er nu?
Jeg tror, det er nødvendigt først og fremmest at slå fast, at Biden overtager en dyb, dyb økonomisk krise og en pandemi, som potentielt om et par måneder er ude af kontrol, yderligere ude af kontrol i USA. Så han vil være tvunget til at være først og fremmest en skal vi sige, indenrigsorienteret præsident. Mm. Så vi skal ikke forvente, at Joe Biden bruger det meste af sin tid på at være multilateralist og lave håndsudregninger til Europa og andre ting. Det gør han ikke. Men det er klart, at han i forhold til Europa, der er efter min mening det afgørende spørgsmål, det er, jamen frem for Trump, som betragter EU og multilaterale organisationer som i virkeligheden en fjende, eller en begrænsning på USA's mulighed for at agere, jamen der ser Joe Biden EU som en skal vi sige, værdsat partner økonomisk og politisk i det, der bliver helt sikkert den, skal vi sige, formative trussel eller udfordring for amerikansk udenrigspolitik, hvad vi det er politik, sikkerhed og økonomi, det er jo altså forholdet til Kina.
Ja.
Og der har Europa jo selvfølgelig en central rolle, fordi man kan sige, Europa er, skal vi sige, svingaktøren. Ikke? Altså hvis Europa lænede sig tættere op af Kina, jamen, så ville det lige pludselig være USA, der langt hen ad grejen var isoleret. Hvorimod, hvis du kan få et dybere transatlantisk samarbejde på forskellige økonomiske og handelspolitiske aktiviteter, eller skal vi aktioner mod Kina i verdenshandelsorganisationen, industrielle standarder, og så selvfølgelig også klima, jamen så ser situationen helt anderledes ud. Så det Joe Biden vil have fra europæerne, det er først og fremmest, at han vil have tilslutning fra Europa i en kamp mod Kina. Og så er der jo selvfølgelig en række, skal vi sige, gamle ting. Ikke? Altså det er klart, at 2% på forsvarsbudgettet, det er ikke et krav, som bortfalder lige pludselig med Joe Biden. Men så der er andre ting.
Det var også et krav, Obama stillede og andre præsidenter
netop,
for ham.
Netop. Så det er først og fremmest i forhold til Kina, at Joe Biden vil have Europas opbakning. Og så er det jo også, altså Biden er jo en mand, som også blandt kampagnen signalerede, at han vil gøre demokrati til, skal vi sige, en af de der, et samlende argument for at mobilisere verdensopinionen. Og det gør han selvfølgelig, fordi at den primære modstander er en autoritær nation i Kina. Ikke? Men det giver jo også nogle potentielle interne problemer i Europa. Ikke? Altså det er jo en kendt sag, hvad der foregår i Polen og Ungarn, er jo ikke nødvendigvis i overensstemmelse med en dybere demokratiopfattelse. Mm. Og der skal man altså ikke glemme, at altså, den nye amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, ikke? Han er altså halvt ungar. Mm. Så det er ikke et argument. Så det er demokrati, og det har jo tit været et amerikansk skudsmål over for Europa, ikke? Altså at, jamen, I tager sgu ikke jeres værdier særlig højtidligt, vel? I går ikke ind og laver økonomiske sanktioner traditionelt mod regimer rundt om i verden, som ikke nødvendigvis er demokratiske, vel? Altså forhold til Rusland og andre ting, ikke? Så jeg tror, at der vil Biden helt klart stille nogle krav, at I er nødt til også at være villige til at påføre jer selv nogle økonomiske tab ved at sætte foden i på demokrati, ikke?
Ellers så bliver det rigtig, rigtig store emne, alt overskyggende emne næste år, jo også pandemien, covid-19, ikke? Både her i Europa og i USA og resten af verden. Ser du mulighed for nogle nye samarbejder der?
Ja, det mener jeg helt sikkert. Den ligger med sum. Det er det der, altså, den ligger lige til højre benet. Ikke? Mm. Altså, du har nu i hvert fald 2-3 effektive vacciner, som jo er udviklet af amerikanske ja. Og europæiske virksomheder. Og det er klart, jamen det giver jo, skal vi sige, der er en naturlig transatlantisk samarbejde med at få produceret nok, få den distribueret, og så selvfølgelig også ikke bare til USA og Europa, men jo også rundt om i verden, ikke? Fordi det er jo altså en transatlantisk, kan vi gå til med til, som siger, det bliver transatlantiske vacciner, og det giver selvfølgelig noget goodwill, ikke? Altså det er jo ikke Sputnik-vaccinen, og den kinesiske vaccine, den har jo heller ikke vist sig at være så god, vel? Så man kan sige, at den teknologiske løsning, der til syvende sidst bliver løsningen på pandemien, efter min mening, jamen den kommer altså fra USA og Europa og fra medicinalindustrien her. Mm.
Som jeg sagde før, så er der jo meget store håb i forhold til Biden som præsident her i Europa. Hvor ser du de områder, hvor det bliver forholdsvis nemt for Biden at leve op til Europas håb?
Altså, jeg vil sige, det største område der er helt klart klimaet. Mm. Der har han jo allerede meldt ud, at han vil melde sig tilbage i prisaftalingen på den første dag i embedet. Han har udnævnt John Kerry, som er en også indenrigspolitisk en heavyweight til fuldtids klimaambassadør. Og så har han nok så vigtigt også givet John Kerry medlemskab i det nationale sikkerhedsråd, internt i Det Hvide Hus, hvilket vil sige, at det er den centrale koordinerende, det centrale koordinerende organ. Og det vil sige, at Joe Biden helt klart signalerer, at selvom de ikke får flertal i senatet, det kan godt være, at de får det, nu må vi se, hvad der sker i begyndelsen af januar, ikke? Men selvom de ikke gør det, så vil han være meget, meget aggressiv med præsidentielle dekreter, ændre den amerikanske miljølovgivning og håndhævelse af miljølovene, således at jeg mener, at Biden helt sikkert har, selv uden et flertal i senatet, gode muligheder for at bringe et helt andet fokus, men også resultater på den amerikanske klimadagsorden med CO2 og udledning. Altså, der er helt sikkert, det vil gøre en forskel.
Hvor ser du så områder, hvor Biden enten ikke kan eller måske ikke vil leve op til Europas forventninger og håb til ham?
Jamen altså, jeg tror da, at der er jo, vi har som sagt forsvar, man skal ikke forvente, at Joe Biden giver Europa en pink slip på de 2%. Det kommer han tilbage til. Mm. Og det mener jeg så personligt også er i Europas interesse at gøre, fordi altså, at USA er ikke den, skal vi sige, solide pille, det har været i NATO i de sidste mange årtier, vel? Det er et andet land i dag. Jeg mener også, at forholdet, og det er så specielt i forhold til Rusland, hvis du er Tyskland, altså du skal ikke forvente, at Joe Biden bliver soft på for eksempel Nord Stream 2, og de her områder, det er helt sikkert. Det bliver heller ikke sådan, at Joe Biden, selvom han har signaleret, at han gerne vil genoptage en eller anden form for dialog med Iran, det bliver ikke bare sådan, at vi melder os direkte tilbage i atomaftalen, som selvfølgelig er meget vigtig også for Europa. Så der er helt klart nogle områder, som gør, at, og vi skal heller ikke forvente på kort sigt, for eksempel, at USA, selvom han nok formentlig tager en hårdere holdning over for Tyrkiet i det østlige Middelhav og den slags ting, så er det ikke sådan, at han vil agere, du ved, altså vil fuldstændig holde med Grækenland for eksempel, vel? Og der er selvfølgelig også konflikter andre steder i Nordafrika og så videre, hvor han heller ikke nødvendigvis vil gøre alt det europæerne eller forskellige europæiske regeringer måtte ønske. Så det er ikke sådan, at han er helt klart efter min mening det bedste, der kunne ske for Europa. Han bliver den mest pro-europæiske præsident i Det Hvide Hus i mange, mange år. Faktisk så skal vi formentlig helt tilbage til den anden Bush, for at finde en, der, eller hvad, Bush, altså Bush-faren, Herbert Walker Bush, for at finde en, der var lige så pro-europæisk, ikke? Og han, der kommer formentlig heller ikke i mange, mange år.
en så pro-europæisk præsident. Fordi hvis du ser på potentielle efterfølgere i det demokratiske parti, så ser de altså ikke ud, som om det er skal vi sige, ældre hvide mænd af irsk afstamning, som har arbejdet i transatlantiske forhold i årtier. Vel? Det er en anden type. Det bliver andre en anden type præsident, du får i fremtiden. Så Europa har et window of opportunity her, helt sikkert. Selvom det ikke nødvendigvis, altså det er ikke nogen dans på roser, vel? Men der bliver mange ting, og mange ting, man kan snakke om, og også efter min mening, mange ting, man kan blive enige om.
Tak til Jakob Kirkegaard, ekspert i blandt andet transatlantiske forhold hos GMF og Peterson Institute her i Bruxelles. Forholdet mellem Europa og USA er bare et af de mange emner, der er på dagsordenen her i byen i næste uge. Som du allerede har været lidt inde på, Rikke, så er der lige pludselig rigtig meget oven i hinanden i næste uge.
Ja, jeg får helt åndenød. Jeg ved slet ikke, hvor man skal starte og begynde med det der.
Det håber sig op. Altså potentielt Brexit-kaos, som vi allerede har talt om, og så blandt andet det her topmøde, hvor der er rigtig mange emner efterhånden.
Ja, som vi var inde på, så kunne både Brexit og hele det der kaos omkring budgettet og coronagenopretningsfonden godt gå hen og stjæle showet rigtig meget. Men så skal de som sagt også tale om EU og USA. De skal diskutere klima. Det er altså meningen, de skal
lægge sig vigtigt, jo.
Fast på et klimamål for 2030. Måske kommer det der Helle Thorning-spøgelse op. De har en sådan meget principiel debat om terrorisme og antiradikalisering i kølvandet på de her terrorangreb, vi har set i Frankrig og Østrig. Så er corona nok sikkert også stadigvæk noget, som de rigtig gerne vil snakke med hinanden om. Og det alt det der, det er bare topmøde. Og så oven i det er der så også et ekstra lille eurotopmøde i slutningen af det traditionelle topmøde. Så
Altså torsdag og fredag i næste uge, ikke? Men der sker jo også alle mulige andre ting.
Ja, altså der er også på video-streamingen er der så også ministerrådsmøder mellem udenrigsministerne, forbrugerministerne, telekommunikationsministerne, europaministerne, transportministerne. Altså, der er også mange, ikke? Mm. Og så er der over i kommissionen også en mega pakket dagsorden, og det er jo for det første Store Vestager uge, fordi hun kommer med to store udspil omkring det digitale indre marked og hele sådan platformsregulering. Hvordan skal de store tech-giganter egentlig styres fremover? Mm. Og det er sådan, nogle rigtig vigtige ting for hende, ikke? Mm. Men der er også, de kommer også med en udspil på en klimapagt og på en strategi for bæredygtig mobilitet, og de har også deres eget indspil til hele den der antiterror-dagsorden og sikkerhedsunionsudspil, og et nyt Europol-mandat, hvilket jo med vores lidt sådan mærkelige rolle i Europol måske er noget, som man burde se lidt nærmere på med danske briller også, ikke? Og nu har vi slet ikke engang nævnt parlamentet. Så altså, jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre næste uge.
Det bliver nok at gøre i næste uge, ikke? Så. Ja. Man kan godt mærke, at EU-året begynder at lakke mod enden, og det tyske formandskab har travlt med at forsøge at få ting afgjort her inden jul.
Ja.
Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du gav os lidt af din opmærksomhed og lyttede med på vores Europa-podcast fra Altinget i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. Rikke og jeg er tilbage med en topmøde-podcast til dig i næste uge. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig finde meget mere om EU på altinget.dk. Du kan for eksempel læse min artikel om, hvordan Orbans ven kom i knibe på den belgiske bøssebar. Eller du kan læse Rikkes historie om Helle Thorning og konferencen om EU's fremtid. Og meget mere. Hvis du mest er til dejlige, glitrede magasiner, man kan holde i hånden, ja, så kan vi også gøre noget ved det. På torsdag i næste uge udkommer nemlig decembernummeret af Altinget Magasin, redigeret og layoutet af de fremragende Esben Schøring og Anne-Marie Nordlyng. De leverer international klasse måned efter måned. I denne udgave af Altinget Magasin har jeg blandt andet skrevet en stor feature om, hvad vi kan forvente os af europæisk politik næste år, altså EU i 2020. 2021. Hvad sker der? Det var alt for i dag. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med professor i statskundskab Malene Wind. Følg med, når vi udgiver sidste episode i debatten om Mit Europa.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.